Hosťom 206. epizódy podcastu Aktuálne o Ukrajine politický geograf, pedagog a publicista Michal Romancov. Vítajte medzi nami.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Minule sme debatovali o tom, či spojenci vypočujú naliehavé volanie Ukrajiny po oveľa väčšej vojenskej pomoci. Zdá sa, že sa blízka na lepšie časy. Emmanuel Macron zvolal koalíciu ochotných.
Už to tak opravdu vypadá. Co je, myslím si, v tomto ohledu nejdůležitější, zdá se, že se začaly dávat do pohybu evropské politické elity. To je totiž strašně důležitá součást toho kontextu probíhající války, kdy je třeba vzít v úvahu, že ruská armáda vtrhla na Ukrajinu ne proto, že by, řekněme, v Rusku byli krvežízniví vojáci nebo něco podobného, ale proto, že ruská armáda dostala k tomu pokyn od svého politického vedení. Stalo se to tak již po třetí za Putinovu éru. Poprvé takhle Rusové vtrhli do Gruzie, po druhé v roce 2014 na Ukrajinu a po třetí tedy teď, začalo to v roce 2022, a ruské ozbrojené síly zatím vždycky byly poslušny svého politického vedení. A právě ruské politické vedení v čele s Vladimirem Putinem v roce 2008 i 2014 prostě získalo pocit, že evropské politické elity nejsou schopny odpovědět včas, rázně, statečně řekněme. A to se teď začíná měnit. Takže to, co dělá francouzský prezident Macron, samozřejmě uvidíme, co z toho se potom promítne do té reality, ale vlastně je to poprvé, že slyšíme z Evropy, to bych chtěl zdůraznit, že z Evropy slyšíme na to neustálé ruské vydírání, na neustálé ruské výhrůžky, tak slyšíme odpověď, která je vlastně vyslovena nebo nesena stejným jazykem a to je za mě velmi dobře.
Emmanuel Macron vyhlásil, že Francúzsko zasiahne vojensky, ak sa Rusi opäť vyberú na Odesu či Kyjev. Odradí to Putina od ďalších šialených plánov?
Nemám nejmenší tušení, tohle je něco, co předpokládám, že v Rusku je předmětem odborných diskusí právě jejich vojenských odborníků. Já bohužel k tomuhle tomu jednání samozřejmě nemám žádný přístup, nejsem vojenský odborník, takže nevím, jak rychle a jak velké síly případně jsou v Francouzi, možná, že i někteří další spojenci schopní a ochotní na Ukrajinu vyslat, ale předpokládám, že tahle ta slova byla vyslovena ze strany francouzského prezidenta se znalostí věci a že Francie možná vyšle část svých jednotek někam na východ, nabízí se Rumunsko a to je signál, který by v Rusku rozhodně neměli opomenout.
Vo svete zbudila veľký ohlas česká iniciatíva na nákup veľmi dôležitej dielostrelecké munície.
Je to tak, je to něco, co se vlastně zdá, že se Praze povedlo. Je s tím spojován prezident Petr Pavel. Nějakým způsobem na tom participuje samozřejmě i česká vláda a zdá se, že po vlastně 20 letech, co na Pražském hradě sídli pánové Klaus a Zeman, takže Česko má opětně prezidenta, který zaprvé je schopen s vládou komunikovat, nepřetahuje se s ní o své kompetence nebo o prostě obecně o politické kompetence, to za prvé. A za druhé, že Česko má ve svém čele prezidenta, který nepochybně i díky tomu, že dlouhá léta a úspěšně se pohyboval v těch nejvyšších strukturách Severoatlantické aliance, tak má dostatečné kontakty a renomé k tomu, aby se do něčeho takového mohl pustit. Co je samozřejmě podstatné, je to česká iniciativa, jak si Česko je tím aktérem, který začal komunikovat a ta komunikace vedla k tomu, že jsou teda přislíbeny a snad už začaly i přímo být dodávány stovky tisíc dělostřeleckých granátů. Ostatní evropské státy se na tom podílejí finančně a zase vidíme právě díky tomu, že v čele této iniciativy je prezident Pavel, jak strašně důležité to je, aby evropské politické elity byly ochotny vlastně se do té věci vložit a samozřejmě, aby byly ochotny sebou nést nebo ksi riziko, které je s takovýmihle kroky spojováno.
Úspěšná je aj ďalšia česká iniciatíva Drony Nemesis so zámerom dodať Ukrajine 10 tisíce dronov.
To je zase věc, která je za mě jako naprosto úžasná. Jedná se o iniciativu, řekněme, jiného typu. Tady je to iniciativa, která je primárně směřována dovnitř do České republiky směrem k občanům. Ty drony představují v uvozovkách malý a tedy z těch, řekněme, nebo od těch drobných dárců financovatelný projekt, daří se to. A zase je strašně důležité si uvědomit, že pokud máme Ukrajinu podporovat, tak je pro ty donory hrozně důležité, aby co možná nejrychleji byl vidět nějaký efekt. A to si myslím, že se u těch dronů prostě daří znamenitě.
Českí představitelia opakují, že Putina treba zastavit na Donbase, nie až v Prahe.
No, jednoznačně. To je totiž věc, která, řekněme, je pořád ve hře. Rusům se bohužel může podařit průlom ukrajinské fronty a pak samozřejmě je otázka, kdyby se jim něco takového povedlo, kam až se jejich armáda dostane. Čím dál od nás, tím samozřejmě lépe, optimálně ruská armáda, jaksi vytěsněná z celého území mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny.
Musí vás asi těšit, že si Česko získává svými aktivitami velkou mezinárodní prestiž.
Samozřejmě, že mě to těší na druhou stranu, ale je zapotřebí prostě vzít v úvahu, že se v Evropě zaprvé zhoršila vojensko-bezpečnostní a tím pádem i mezinárodně politická situace a to, že jsme takhle vidět, nás staví do, řekněme, pozice, kterou zaprvé budeme muset se pokoušet udržet, což vzhledem k tomu, že zhruba za rok a půl tady máme parlamentní volby a vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí ta situace na našem jaksi vnitropolitickém jaksi světě, tak vidíme, že udržet tuhle tu pozici bude zaprvé, to bude jaksi velmi těžké, to za prvé, a za druhé Česko se tímhletím způsobem nějak profiluje v kontextu středoevropského regionu. My stejně jako jakýkoliv jiný stát systému mezinárodních vztahů máme sousedy, se kterými musíme komunikovat, od kterých se nemůžeme oddělit. Nemáme možnost prostě zvednout kotvy a přesídlit do nějaké jiné části Evropy nebo světa. To znamená, naše mimo jiné bezpečnostní pozice ve střední Evropě bude vždycky úzkým způsobem propojena s tím, co se děje, když to vezmu ve směru hodinových ručiček, tak co se děje v Polsku, na Slovensku, v Rakousku a v Německu. A navzdory tomu, že všechny tyhle ty státy jsou spolu s námi členem Evropské unie a až na Rakousko i členy Severoatlantické aliance, tak prostě vidíme, že u našich sousedů se ty otázky vztahu Evropy případně aliance vůči konfliktu na Ukrajině, vůči Rusku, tak se diskutují, což je samozřejmě naprosto v pořádku, ale vidíme, že na řadě těch míst prostě dospěla část společnosti a jejich politických elit k úplně jinému názoru a postoji, než jaký momentálně zastává Praha. A to je směrem do budoucnosti výzva a jsou s tím samozřejmě spojeny určité příležitosti a určitá rizika.
Aktualitou je, že Česká snemovňa schválila uznesenie, že najväčšou hrozbou pre Česko je ruský teroristický režim.
Je to tak, myslím si, že my už tady delší dobu nějakým způsobem diskutujeme, jestli je prostě větším problémem Čína nebo větší hrozbou Čína nebo Rusko. Čína je nepochybně v daleko lepší kondici nežli Rusko, je to nicméně v tento okamžik strategický, řekněme, vyzývatel pro Spojené státy a je to, řekněme, strategický, možná dokonce systémový konkurent pro Evropskou unii. Rusko ale v tento okamžik představuje tu bezprostřední viditelnou vojenskou hrozbu a proto minimálně my ve střední Evropě bychom teď měli jaksi napřít všechny síly k řešení této hrozby a následně svou měrou potom případně participovat na jaksi vyjasnění těch vztahů mezi Západem a Čínou.
Naopak, čo ste si pomysleli pri pohľade na podávanie ruk slovenského ministra zahraničných vecí s Lavrovom?
Je to pro mě smutný obrázek, úplně stejně smutný, jako když svého času chodil na cigárko s Lavrovem tehdejší český prezident Miloš Zeman, když Miloš Zeman jezdil za prezidentem Putinem do Soči nebo do Moskvy. Na rozdíl od těch hlasů, které jdou ze Slovenska, od části slovenské politické elity, já se nedomnívám, že tyhle ty věci jsou známkou toho, co je vydáváno za suverénní slovenskou politiku. Z jednoho prostého důvodu. Já bych nic nenamítal proti tomu, kdyby jakákoliv země v Evropě dlouhodobě si připravovala pozici na to, aby mohla být hodnověrným prostředníkem třeba pro vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou. To je něco, co třeba dlouhodobě dělá Turecko, které se zdá, že momentálně má jako velmi dobrou pozici jak v Kyjevě, tak v Moskvě. I takovéhle aktéry potřebujeme. Ale slovenská vláda, pravda, ona je jaksi v úřadu poměrně ještě pořád krátkou dobu, ale z mého pohledu minimálně jako se nesnaží vytvářet si pozici, která by umožnila v nějaký okamžik nabídnout, dejme tomu, Bratislavu jako místo, kde by mohla být vedena politická jednání. Čili já ten krok vnímám nikoliv jako krok promyšlený, jako krok v úvozovkách suverénní, ale spíš jako krok oportunistický, který má vyslat určitý signál směrem dovnitř společnosti slovenské v první řadě. A teď vlastně jsme svědky toho, jak se jakoby pokouší slovenská vláda o nějakou tu damage control, jak si směrem do zbytku Evropské unie, respektive aliance.
Ako vnímate vyhlásenia slovenskej vlády, že chce robiť politiku na všetky svetové strany?
To je moc hezky znějící, jaksi, jakoby na první pohled, odvážný výrok, ale je třeba si uvědomit, že Slovensko, podobně třeba jako Česko, skutečně není stát, který by na něco takového měl reálné kapacity. Mocenské, vojenské, hospodářské, politické. To znamená opětně, v tomto ohledu je to primárně výrok hloupý. Stejně jako svého času zněly z Prahy hloupě slova Miloše Zemana, případně Andreje Babiše, když se pokoušeli deklarovat něco podobného. To, že to slovenská současná vláda dělá v situaci, kdy máme v Evropě v uvozovkách plnotučnou válku, tak to je nejenom hloupé, ale je to i nebezpečné.
Výsledkom slovenskej zahraničnej politiky je zrušenie medzivládnych konzultácií českej a slovenskej vlády.
Je to tak a já musím říct, že jsem za tento krok rád. Doufám, respektive jsem přesvědčen, že rozhodnutí české vlády se skutečně týká pouze vztahů mezi touto českou vládou a touto slovenskou vládou. Neexistuje žádný důvod, aby se to mělo promítnout do zásadního zhoršení československých vztahů jakožto takových, protože ty vztahy jsou skutečně mimořádně jaksi hluboké a mají celou řadu řekněme, spojnic, z nichž ta vládní komunikace je pouze jednou z mnoha. Konec konců to, že si spolu my dva povídáme, je podle mého názoru jako velice hezkou ilustrací toho, že československé vztahy mohou dál nerušeně fungovat bez ohledu na to, kdo je momentálně v Praze nebo v Bratislavě u moci.
Na čo bolo to Putinové volebné divadlo? Nemal by sa jednoducho vyhlásiť za cára?
Mimochodem, to je něco, co mu řada, řekněme, poslanců státní dumy už delší dobu doporučuje, tak uvidíme, jestli se to případně časem nestane. Já myslím, že to pokušení musí být značné z jeho strany, tak uvidíme. Vladimír Putin evidentně je člověk, který čas od času rád nějakému pokušení tohoto typu podlehne. A k čemu mu to celé bylo? Vladimír Putin se podle mého názoru dlouhou dobu snažil předstírat volby proto, aby mohl argumentovat směrem k nám. Podívejte se, vždyť jako u nás to funguje úplně stejně jako u vás na západě. Ano, máme nějaké problémy, ale kdo ty problémy nemá? Tahle ta retorika tam ještě částečně stále zůstává, ale mám pocit podle toho právě, jak ty letošní takzvané volby byly zmanipulovány, že vlastně tentokrát primárně nebylo snahou ukázat, že jsou na tom Rusové víceméně podobně, ale naopak vlastně ukázat směrem dovnitř do Ruska i směrem k nám do Evropy. Podívejte se, já si budu dělat prostě cokoliv budu chtít a když řeknu, že jsem zvolen, tak se to stane, nebo že, jako, že mám důležitou nebo významnou podporu, tak se to prostě stane a vám nezbude nic jiného, než to akceptovat.
Putin si udělil 6-ročný mandát, naplní ho podle vás?
Jsem o tom přesvědčen, pokud by ho nenaplnil, tak pouze za předpokladu, že by zemřel, protože Vladimír Putin je nepochybně smrtelná lidská bytost, ale vzhledem k tomu, kolik mu je let a jak vynikající má nepochybně lékařskou péči, tak já si spíš v tento okamžik myslím, že Putin bude v Kremlu až do toho roku 2036.
Bývalý ruský premiér Kasianov skonštatoval, že ktokoľvek príde po Putinovi, zastaví vojnu.
Myslím si, že to je dost dobře možné, ale právě, jak už jsem říkal, podle mého názoru, jak si Putin tam bude nejenom těch 6 let, na které byl teď takzvaně zvolen, to znamená do roku 2030, ale ještě těch 6 let dalších. Čili máme před sebou podle mého názoru výhled na dalších 12 let Ruska v čele s Vladimírem Putinem a tím pádem vlastně ty destruktivní ruské aktivity v systému mezinárodních vztahů, kde válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, je tou sice nejviditelnější, ale nikoliv jedinou aktivitou tohoto typu, tak si myslím, že to destruktivní chování bude pokračovat. A přesně tak v okamžiku, kdy Vladimír Putin zemře, protože dřív se moci nevzdá podle mého názoru, tak ten, kdo přijde po něm, ať už to bude kdokoliv, tak bude mít možnost prostě provést nějakou změnu. Rusko za tu dobu se bude vlastně potýkat ještě s větším množstvím problémů, než kterým čelí už teď. A to konto, to pro něj bude úleva, ale myslím si, že do té úlevy je ještě bohužel velmi daleko.
Opět sledujeme partizánské skupiny na ruském území. Může to prerazit do něčeho většího?
Nejsem vůbec schopen kvalifikovaně na takovouhle otázku odpovědět. Upřímně nevím. Myslím si, že prostě ruský režim je příliš jako robustní na to, aby ho tohleto mohlo rozhodit. Spíš si umím představit, že pokud by ty jaksi vojenské operace těch ruských partizánů v příhraničních oblastech byly skutečně jako velmi úspěšné, že Rusové možná sáhnout k tomu, že stáhnou jako obyvatele z těch exponovaných oblastí někam dál do vnitrozemí. ale rozhodně si v tento okamžik neumím představit, že by, jak si se to v úvozovkách partizánské hnutí nějak propsalo hlouběji do ruského území. Co tam může spíš jako začít velice silným způsobem rezonovat, to jsou ty útoky dronů na klíčovou ruskou infrastrukturu. V tento okamžik vidíme, že jsou Ukrajinci schopni zasahovat cíle vzdálené mnoho stovek kilometrů od svých vlastních hranic hluboko na území Ruské federace, že momentálně jde o rafinérie, což je strašně důležité pro Rusko jak ekonomicky, tak z hlediska právě schopnosti vést válku. A z mého pohledu by třeba bylo úžasné, kdyby se ukázalo, že Ukrajinci svými drony jsou schopni zasáhnout železniční infrastrukturu. Železnice vždycky v Rusku hrála mimořádně důležitou roli, hraje jí i pokud jde o vedení války na Ukrajině. To znamená, kdyby se Ukrajincům podařilo provádět útoky na mosty, případně tunely v ruském vnitrozemí, tak to by podle mého názoru byl jako další velmi hodnotný, řekněme, příspěvek ukrajinské strany k tomu, aby se Rusko dostalo do velkých problémů, pokud jde přímo o jeho schopnost vést válečné operace.
Jsou signály o zvýšeném ruském zájmu o Podněstersko a celé Moldavsko len planými hrozbami?
Zase, nejsem odborník na Moldavsko, myslím si, že ta situace v téhleté zemi je dlouhodobě, řekněme, komplikovaná, respektive problematická, díky tomu, že se Rusům nepodařilo zmocnit se celého ukrajinského černomořského pobřeží, že uvažovalo se pravděpodobně o vylodění někde u Oděsy, ale o to se Rusové ani nepokusili, tak oni momentálně vlastně nemají moc, jak s Moldávií komunikovat. Mohou pochopitelně komunikovat v tom politickém slova smyslu. Tam je nepochybné, že Moskva prostě využije každou možnost, která se jí naskýtá. Takže například se pravděpodobně můžeme dočkat toho, že situace v Moldávii bude předmětem jednání Rady bezpečnosti OSN, ale ten ruský kontingent v Podněstří prostě v tento okamžik není jakým způsobem tam vojáky rotovat, jakým způsobem je posílit a tak dál. A na tom se pravděpodobně v krátkodobém horizontu vůbec nic nezmění.
Ještě závěrom, akou vážnost mají slova Medvedeva, že Rusko nemá hranice? Mapa za ním vyzerala velmi zvláštně.
Ano, ta mapa za ním vypadala velice prapodivně. Já myslím, že Medveděv momentálně hraje prostě roli jakéhosi jestřába. S největší pravděpodobností je to role, která mu byla přidělena, a zase je to role, která má směřovat primárně směrem k ruskému publiku a samozřejmě směrem do světa ke všem těm, kteří neustále mají prostě představu, že Rusko je mimořádně silné a že Rusko v uvozovkách vlastně se do té války na Ukrajině ještě pořádně jakoby neobulo. Je to vyhrožování, které jako nelze jako zcela ignorovat, protože to prostě ukazuje na to, že část ruské společnosti smýšlí neustále tímhletím v úvozovkách starým, dobrým, imperiálním způsobem, ale na druhou stranu jako není zapotřebí se z toho jaksi hroutit, protože to, že Medveděv nebo někdo jiný jaksi bouchá pěstí do stolu a vyhrožuje, že se zastaví tu v Kyjevě, tu v Berlíně, tu v Paříži, tak to jsou prostě slova a slova se vedou a voda teče, jak se říká.
Ďakujem vám za ďalšiu veľmi zaujímavú analýzu aktuálneho diania. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Já děkuji za pozvání, všechny srdečně zdravím na Slovensko a sláva Ukrajině a vám samozřejmě hodně štěstí v prezidentských volbách. Thank you.